Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Linuxo.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto cent dudek dua episodo, kai doni estas reende niai ferioi, doni estis for dum kelkai semainoi. Tamen publikigis episodon pri, kio ni registris antaue, tion lastan pri musikai agordoi.
Yes, tamen shainas ke ni havis iom da pauso.
Yes.
Set, do, suviĉe multon okazis intertempe.
Yes,
set,
fakte.
Do, verŝajne ne tiom multe por rakonti, set tamen ni feris, ni vidis urson. Vivan! Kaj ne en zoologia ĝardeno, ni migris kaj subite en la vojo, fakte mi ne vidis, no, en la vojo kie vi estis unua en la
vi vidis veran. En la arbusto estis ia bruo, kaj mi pensis, do verŝajne estas kapriolo, kaj mi do stare haltis kaj por ne tiom timigi la kapriolon. Kai tiam venis urso en la arbusto, das ist kvindek metro de mi, kai tiam mi kuris reen, kai la urso ne sekvis min bonŝance.
Yes, do, ni devis fari etan kromvojon por ne kruciri la vojon de urso de nove. Set to ni eksciis ke en tiuj arbaroj estas sufiĉe multaj urcoj. Yes. Kaj tiam mi tuj aĉetis la sonorileton kontraŭ ursoj, perke ursoj aŭdu nin, ke ni venas, kaj ursoj mem ne tiam ŝatas renkontiĝi kun homoj. Do ni jam estas protektitaj por venonta fojo, se ni ne forgesas la sonorilon. Yes, kai krome estas daure multe da laboro en mia laboro.
Yes, en mia laboro, do mia...
Vi ne scias, kio estas en mia laboro.
Mi ne estis en la laboreo dum longa tempo, do dum iom pli ol tri monatoj, do estas nun mia lasta semajno libera de mia tri kaj duona monatoj. Kai domi faris musikon ki mi espereble baldaŭ publikigos kai fakte mi trovis novan hobion dort ion programi tion audio aferojn tion son prilaborajn programetojn ĉar do mi tion pensis ke tio estas raketa scienco ĝis mi iam do pli malpli hazarde vidis kiel homoj faris tion kiel vidis la kodon kai jes, nun mi komencis kaj do eĉ estas nun en la oficiala aŭtoro listo de la de tiu programo kiu ni uzas por registri de Arduino. Kaj havis kelkajn projektojn ĉe GitHub pri kromaĵoj kontraŭ. Do ni vidu kiel tio evoluas, ĉar mi ankaŭ planas verki kelkajn podcastajn kromaĵojn. Do kromaĵojn celitajn al podcastistoj kaj do ni vidu.
Jes, kaj intertempe ni ankoraŭ havis vizitantojn kaj migris longe ankaŭ ĉi tie en Germanio kaj do estis plena tempo kaj tiam ke mi eksidis ke ni devas denove registri estis kvazaŭ tute nova sento.
Jes, ĉu mi ankoraŭ kapablas tion, fakte mi jam de longe ne faris. Jes, do fakte mi pripensis kion temo ni povas fakte priparoli kaj do Linuxo estas temo kion pri kiu mi sufiĉe spertas kaj do ni ne volas fakte paroli pri la teknikaj flankoj de Linuxo, eble iomete, sed do fakte interesaj estas ankaŭ tiuj sociaj flankoj, do kiel Linuxo influas la manieron de programada kun laboro. Do fakte ankaŭ tio kion mi faris nun en tiu Arduino programo aŭ en tiu kromaĵoj kion mi verkis, do tio ankaŭ funkcias fakte pro tiu sistemo kion la Linuxa programado inventis, tiu malferm fonta sistemo, ke mi simple povas preni la fontokodon, rigardi ĝin, modifi ĝin, ludi kun ĝi kaj tiel fakte publikigi miajn proprajn modifojn aŭ proponi miajn modifojn al la ĉefa teamo, kote por tio estas fakte invento de la Linuxa komunumo.
Yes, set ni tamen komencu de komenco.
Yes, do tie mi, tio estas fakte la direkto en kiu ni volas iri, do ni ne parolas pri
yes, do. Yes, kiel agordi vian komputilon, ne timu se vi havas, kai, se vi tamen ne estas komputil la ŝatanto, kai vidas, ke ni registris epizodon pri Linuxo, vi tamen povas auskulti ĝin.
Ni ankaŭ ne parolas pri tiaj arkitekturo de Linuxo. Sed do ni vidu kiom longe ni komencas ja kiel kutime per la historio kaj eble eĉ la historio daŭros jam tutan
horon. Jes, sed mi ankoraŭ havas gravan aferon, kiun mi volas nepre fari kaj ne forgesi. Ni ricevis ja komentojn kaj volas danki pri tiuj komentoj. Eĉ sufiĉe longan komenton ni ricevis, kaj tio ĉiam ĝojigas nin, kvankam ni ne ĉiam respondas en la retpaĝo mem, sed ni legas kaj ĉiam ĝojas. Dankon.
Yes.
Kaj ankaŭ bildojn ni ricevis, kaj ankaŭ por tio ni dankas.
Yes, kaj mi daŭre metis, pensas, unu mankas ankaŭ en la mapo.
Yes. Yes.
Bone, do nun ek do Linuxo la
do kia estis situacio fakte kiam unuaj komputiloj aperis kia sistemo do nun ni scias ke ekzistas Windowso, ekzistas Linuxo, ekzistas Unixo, ekzistas Apple,
do Macintosh. Estas fakte Unixo sistemo ankaŭ do.
Sed nun ni havas sufiĉe multon por elekti.
Do estis ja tiu citaĵo de ia estro de IBMO, kiu diris sur la monda merkato eble estas spazio por 3-5 computiloi. Kaj do tio estis computiloi vere estis maloftaj apparatoj grandegaj, multkostegaj, kaj nur vere tre potencaj instancoj povis aĉeti kaj uzi computilojn. Kaj do kiam oni aĉetis computilon in ia, do tio estis ĝis la 70-aj jaroj, kiam computiloj fariĝis pli kutimaj, do kiam eĉ mezgrandaj firmaoj aŭ universitatoj havis computilojn, tiam estis tie, ke oni aĉetis computilon kaj samtempe dungis homon aŭ eĉ plurajn programistojn, kiuj programu la komputilon, tie ĉar oni ne povis aĉeti softwaron, ĉar nu kiel vendi softwaron, do estas homoj, kiuj aĉetas komputilon, volas fari ion tre specialan kun ĝi, kaj ne estas ia programo, kiun la tuta mondo uzas, kiel nuntempe ekzemple Word aŭ Firefox aŭ io tia. Kai do ne havis senson verki programon kai esperi ke iu aĉetas la permeson uzi ĝin. Do oni ĉiam dungis homon kiu por programi la komputilon. Jes, kai tiuj programistoj fakte do en la komenco en la 60-aj jaroj ankaŭ estis tiel, ke oni lanĉis la komputilon, donis al ĝi unu programon, kaj kiam ĝi la programo finiĝis, ĝi la komputilo haltis. kai do tiam kiam unu programo finigis on iu administranto ia technikisto devis lanci la sekvan programon kai tio esis iomete gena char jes esis ia administra laboro kai oni pensis nun ia havas ja komputilon kiu in kiu fakte estas programebla do ni povas eble automatigi tion ni povas fakte verki programon kiu neniam finigas kiu simple lanĉas unu programon kaj kiam tiu programo finigis ĝi lanĉas la sekvan programon kaj ni povas eble havi ian rimedon komuniki kun tiu programo kiun programon ĝi sekve lanĉu jes kaj dort hier ist es la fakte la unua tio concepto de operaciuma sistemo. Mm-hmm. Das ist fakte programo kiu lanĉas alia in programo in kai ankaŭ komunikas kun la aparataro. Kai dort hier kun tio experiment ist do plurai homo do ken tut konata ist das es ist fakte du es ist Ken Thompson kai Dennis Ritchie. Kai en la pensas ke es fine de la sesdeka jaroj ili eĉ verkis tian operaciuman programon, operaciuman sistemon, do estis programo kiu kuras eterne, kaj ĝi ne nur povas fakte lanĉi unu programon post la alia, sed ĝi povis fakte lanĉi samtempe plurajn programojn, kaj simple doni iom da tempo sur la procesilo al unu programo, kaj tiam donis iom da tempo al alia programo, kaj tiel la programoj kvazaŭ kuris samtempe.
Jes, do tio estas verŝajne sufiĉe interesa afero, ĉar ĉar tio estis tio mi memoras antaŭ kelkaj jaroj estis fakte ja diskuto, mi pensas pri poŝtelefonoj, ke poŝtelefonoj ne povis uzi plurajn programojn samtempe. Se vi lanĉis ian aplikaĵon en la telefono, tiam alia aplikaĵo devis halti. Kaj tio ankaŭ estas
estis eĉ en la naŭdeka jaroj Windowsa komputilo havis tian problemon.
Yes, kaj
mi memoras kiam mi laboris en tia fabriko de faristaĵon en fabriko por feraj tuboj. Kaj tie unu el miaj taskoj estis do fakte preni tiajn specimenojn, kiun iu faris, kaj testi tiujn specimenojn. Kaj tiu specimeno estas ia testmaŝino konektita al Windowsa komputilo, kaj tiu Windowsa komputilo fakte registris la mezuradon. Kaj tiam mi pensis, bone, do dum la maŝino testas kaj la komputilo registras, mi povas ja jam prilabori la antaŭan teston, sed ĝi estis Windows 3 kaj ĝi tiam mi ŝanĝis al tiu prilabora programo kaj tiam la testa programo haltis kaj ne plu registris la
tion mi vere tion mi vere volis substreki, ĉar por mi estis tute nature, jes, komputiloj estas ja potencaj maŝinoj, kaj ili povas ĉiam fari kelkajn aferojn samtempe, sed tio ne veras. Tio estas sufiĉe grava paŝo, ke ekzistas tiu ebleco, ke la programo kapablas lanĉi alian programon kaj ankaŭ doni al ĝi spacon, kiam ĝi fakte funkciu kaj kiam ĝi haltu.
Tiu koncepto jam ekzistis en la fine de la sesdekaj jaroj, do nun la komputiloj havas eĉ plurajn procesilojn kaj tie eĉ vere povas samtempe pluraj programoj.
Ne estas tiom automata afero, ke tio funkcias.
Yes. Kaj sed fakte estis unu granda problemo, kiun la homo etiam havis kiu ha volis efektivigi tiun ideon ke tiu operaciuma programo lanĉas la verajn programojn. Ĉar do kiel lanĉi tiun programon, ĉar jam estas ja programo en la komputilo kaj ne estis antaŭvidite do iel enmeti alian programon, se jam unu programo estas kuranta. Kaj tiel do Ken Thompson kaj Dennis Ritchie havis tiun tute novan genian ideon. Por ni estas nun tute memkomprenebla afero. Ili diris, do ni havas ja la eblon legi datumojn. Do ni povas ordoni al la programo legu tiun ĉi dosieron. Ili havis jam tiun sistemon por dosieroj, por legi iajn listojn de valoroj, de nombroj, por kalkuli, kaj ili povis ankaŭ skribi tiun dosierojn. Kaj ili diris nun, ni povas ja la programon meti en dosieron, kaj legi de tiu dosiero kvazaŭ ĝi estas datumo, sed vere ĝi estas dosiero, estas programo, kiun la operaciumo poste lanĉas. Kaj tio, ke la programo ankaŭ estas dosiero, same kiel ia teksto dosiero, ia tabelo, tio estas tute revolucia afero. Kaj ili eĉ iris plian paŝon, ili diris, ke por la programoj eĉ la apparatoj, ekzemple la ekrano aŭ la printilo aŭ la klavaro estu dosieroj. Do se programo povas legi de dosieron, de dosiero ian tekston, do ĝi ankaŭ povas legi de la ekrano, ĉar de la ekrano, ĝi povas skribi al la ekrano kiel al alia teksto, sed ĝi povas ankaŭ legi de la klavaro, ĉar la klavaro fakte por la programo aperas kiel dosiero, kiu venas teksto. Kaj same la ekrano aŭ la printilo estas ankaŭ kiel dosiero, al kie la programo povas skribi tekston. Kaj tio estis tiu revolucia koncepto de la operaciuma sistemo, kiun oni nomis Unix, ke tio ĉio estas dosiero. Kaj ekzistas dosieroj, kaj ekzistas Prozeso estas kuranta programo. Kaj la operaciumo fakte diras, kiu proceso rajtas kiam havi uzi la procesilon. Kaj la operaciumo ankaŭ administras tiujn dosierojn. Yes. Do tio estis fakte koncepto en do fine de la 60-aj jaroj. Kaj oni nomis ĝin Unix. Estis ankaŭ amuze, ĉar antaŭe tiu sistemo, kiu kapablis lanĉi plurajn programojn kvazaŭ samtempe, nomiĝis Multix, ĉar estis multaj programoj. Kaj ili verkis ion similan, plibonigis ĝin kaj ne povis uzi la saman nomon, kaj ili faris tiun ŝercon, ĝi ne estas Multix, sed Unix. So Unix ist es nur Uno, sed es ist ankaŭ iel unuigita, kaj do de tie venas tiu nomo Unix. Yes. Kaj poste tiu programo estis fakte oni distribuis la programon iel inter tiuj malmultaj programistoj. Do programistoj foje renkontiĝis en konferencoj, ĉar estis malmultaj programistoj tie.
Do ne estis tiom multe da komputiloj, ne estis neceso havi tiom multe da programistoj.
Do tiu programistoj estis ia grupo, kiu iomete konis unu la alian, oni havis gazetojn por eble asocioj, kaj oni renkontiĝis foje, kaj tie oni interŝanĝis spertojn, kaj oni ankaŭ interŝanĝis tiujn programojn, kaj do io diris, jes, mi ricevis la taskon programi komputilon de mia firmao, kaj estus bone havi tiun Unixon sistemon, ĉar tio estas pli facila. Ĉar tiu Unixa sistemo ankaŭ estis havis novan koncepton, nome programmoi estu simplai. Do ni havas plurain, multain, etain programmoin, kai tiu programmoi povas legi, unu programmo povas legi la resulton de alia programmo, kai tiel oni povas kunigi programmoin por solvi ian komplexan taskon. Kai, tio esti suffice, successa, char, do, iu ricevis tiun, tiun, sistemon, tiun, tion operaciuman programon, kai tion etain iloin, tion etain programoin, kai tiam ni pensis, ah bonne, mi povas eble, mi havas alian taskon por fari, por kio ancora ne existas programo, kai li verkis tion programon, kai tia ancora distribuis in laula sama maniero kia li ricevis la sistemon in ia conferenza o in ia ministias. Do sendis alla micro per posto en magneta bendo o io tia. Kai, do tio ancora estis, por tio ancora estis grave ke estis comuna programlingvo, nomela programlingvo zo. Kai tio estis inventita ancora de Dennis Ritchie. Kai dort Dennis Ritchie es ist so viel graver Homo in der Historie der Computilomado Charlie inventis oder auch cool inventis tun Konzepton der Unix kiu fakte nun es das chiui Systeme kiu ancora existas iomete usis auch grandparte usas tion Konzepton kai li ancau design ist la programmling von so, kio fakte ankau chiu systemo usas. Chiu operationa systemo est das verkitai en so, kai ankau chiu basai programmo, kai bibliothekoi. Kai, es ist amuse, kiem en 2000, oktober 2001, mi pensas, Dennis Ritchie mortis, en la sama monato kiel Steve Jobs. Kai Steve Jobs pri Steve Jobs tio parolis ke es tia pioniro kai el pensis tuia multa nova in concepto in pri computilomado sed fakte Dennis Ritchie es is la multipli grava multipli influa persono
kai et ja sistemo in de Apple kiu es is usata uzis la invento in de
tio Ja, tio estis tiui frue pionieroi de Unix, kiu do havis tiun tradition inter shanji programmoin, kai cia estis tiu aro de etai programmoi homoi povis contribui, kai estis unu granda contribueio por tio estis la Universitato Usona de Berkeley, kai tiu havas etch tiu contribueo au tiu collector de programmoi qui on ili contribuis etch havas nomon di nomijas BSD au Boso Do es das Berkeley Software Development au Berkeley Systems Development kai tiu es das etch nun tuta aro da operatiumo qui on ni povas usi quasi au kiel do kiel Linux und es das Free BSD kai Open BSD kai aliai. Kai, dotio es das, se tio es das alia historia, eble ni poste ancora parolas pri tio. Kai, dotio es tio situatio en la frua septeca jaroi, ke homoi interchangis tion programoin, kai usis ilin en siai computiloi, au en la computiloi de la firmao. Kai, do iam, tio es in la, pensis ke es in la octeca jaroi, ankau firmaoi commensis fakte ili pensis nu bone do se ciu usas tion Unix sistemon ni povas fakte ankau vendi nian propran version de G kun la komputiloj tiam la kliento sparas tion instaladon aŭ tion kolektadon de la programo kaj do ni simple vendas tian kompletan solvon kaj tio eble ni povas postuli pli da mono por tio. Dort hier am es ist multi versioi de Unix, so es ist der Hopo havisian, Sun havisian, Sun ist es kai Novel Ministers, das ist multi Silicon Graphics, so multi tier für Mao qui vendis computilo in havisian Unix System. Kai, do tio esis la tio historio de Unix gis la comenzo de la octeca jaroi, au mese de la octeca jaroi. Kai, do nun por compreni tion historion oni devas paroli pri alia ocaso au alia homo cefe. Nome pri tia tempe studento, au mine sias facte tuli studis, li esis simpli juna homo, do technike interessita homo, kai do iomete stranga homo, do kai line, do mi iam, do es mi parolas pri Richard Stallman, li logis en Boston, usono, kai li mi iam auskultis prelegon de li pri tio historio, kai do kiel mi memoras tion prelegon, li tia tempe ne exacte sias kion fari kun la vivo, kai iam amico kiu laboris en ia computila departamento en la MIT en tio Massachusetts Institute of Technology, li proponis al li, ĉu vi volas labori ĉe ni. Ni besonders tia en lertajn homojn, kiuj povas do solvi problemojn kaj elprovi aferojn. Kaj estas por vi estas certe estas bona afero, ĉar vi povas do labori kun komputiloj kaj ludi kaj elprovi aferojn, do estas kion vi ŝatas. Kaj jes, do li faris tion. Kaj por li estis die envenis fakte en la paradison, li simple ni ciam trovis ia novan programon, cia estis ia pridiskutita en ia konferenco aŭ en ia forumo, kaj provis ĝin, modifis ĝin, kaj modifis ĝin por aliaj por kolegoj, kiuj havis ian plian deziron, li verkis proprajn programon, kaj vere havis tian grandan ludejon por el provis iain, kai plibonigis iain program, sioin, programmadain sioin. Kai, dopotio oni devas, clarigi la concepton de la fontocodo. Tu visias, kio estas fontocodo de la programo?
Do, computilo, ja capablas legi nuloin kai unuoit, ne? Mm. Kai, oni devas iel scribi la codon en tia formo ke homoj kapablas tion skribi, kaj poste necesas traduki tion al la maŝina kodo, kio estas nuloj kaj unuoj, ĉu ne?
Yes, ne nuloj kaj unuoj, sed tio estas la grava afero. Oni havas la programkodon en ia formo, kiun homo povas kompreni, ekzemple en la programlingvo C.
Yes.
Au Pythono, au JavaScript, au Minesia.
Do estes vortoi, kiu havas ian senson anca
por homoi. Kaj oni povas legi kaj kompreni ĝin, do ne estas iaj simpla iaj nelegebla afero, nelegebla sekvoj da ciferoj. Kaj do oni por modifi aŭ kompreni programon kaj modifi ĝin, oni bezonas tiun fontokodon.
Tio kio estas legebla por homoj.
Ĉar ĝi estas la fonto de la programo, ĉar per tiu tradukilo aŭ kompililo oni nomas ĝin, estas programo speciala, oni de la fonto kreas la faktan programon, kiu poste vere kuras sur la komputilo. Kai dotion do havi la fonto codon estas vere bonega afero, dotion ankaŭ mi uzis, ĉar mi en tiu Ardua tiu programo kiun ni uzas por registri kaj muzikon kaj podcastojn kaj mixi modifi ilin, dotio estas malferm fonta programo, do ĉiu povas havi la fonto codon kaj do mi tiam mi diris do bone, mi ŝatus ke ĝi ankaŭ kapablu tion, do mi rigardas en la fonto codo, ĉu mi povas tion fakte aldoni aŭ tie estas problemo, kion ne bonu funkcias, do mi prenas la fontokodon kaj riparas tion aferon. Do tio estas tio granda potenco de tio malferm fonta programado aŭ open source, kion oni nomas ĝin. Kaj do tion ankaŭ Stallman do uzis, oni ankaŭ ne konis la terminon open source, sed por li estis tute klare, ke programoj venas kun la fontokodo, ĉar tiel oni fakte distribuis la programon. Do ne havis senson ne distribui la fontokodon, ĉar ĉiu havis iomete alian komputilon kaj alian procesilon, kaj oni
necesis ĉiam adapti iomete.
Necesis ĉiam kompili. kai ia men la okdeka jaroi fakte firmaoi komencis ne plu disdoni la fontan programon, do vendi programon sen doni la fontokodon, kai tio estis granda shoko por Richard Stallman, kai li iel audis ke ia kolego, kion li konis anka kontribuis al ia komerca programo, kai li vokis lin, ĉu vi povas doni al mi la fontokodon, ne, mi ne rajtas, ĉar mia kontrakto malpermesas tion. Tio estis granda shoko por Stallman, ke li ne plu havis al iron alla fontokodoj de la programoj. Kai tio estis poli vere fakte kolapsis la mondo, kai li diris, kai do li estas sufiĉe obstina homo. Kai se mi ne plu povas labori kiel antaŭe, kai se mi ne havas tiun eblon modifi la programon kiel mi volas, kai se mi ne plu volas labori ĉi tie. Punkto fino. Tie mi neniam uzos programon kiun mi ne povas modifi, kai kiun mi ne povas kompreni, kiun mi ne povas legi la fontokodon, kiun mi ne faras. Punkto fino. Kai do mi demisias.
Yes, do tio estes sufiĉe bona aliro, ĉar se ni ĉiuj tion faras, tiam la mondo estus verŝajne pli bona.
Do li vere estas, sed li vere estas tiom ege obstina. Do li iam iam vidis lin en Linux konferenco, kaj iam do iu post la prelego venis al li kun taso. Kai tio estas taso kun GIMP. Tio GIMP ankaŭ estas malfermfonta libera softwaro, kai li petis Richard Stallman subskribi tion so tio taso. Kai Richard Stallman regalis la tason, bonege, tio estas libera, tio mi subskribo, tio mi... Kai tiam li regalis la tason de la suba flanko, kai li vidis, ke estis eldonita de la O'Reilly eldonejo, kio estas libro eldonejo, ane, ili ne permesas la liberan kopiado de lia libro et domine subscribas. Es libera estas tre tre.
Doli li havas justan doli en ideo en kaj li sekvas ilin
vere. Li tute ne faras kompromisojn orientieren. Kaj sed es is unu sufiĉe bonŝanca afero, ke la estro de Richard Stallman fakte pensis nu bone, se li ne plu volas labori por ni, nu jes estas tiel, sed eble se mi tamen permesas al li veni kaj lasas al li ŝlosilon, ke li povu veni kaj eble uzi komputilon, kiun ni nun ne bezonas, aŭ eble li venas nokte, ĉar li kaj tiam li eble povas esti tamen utila, aŭ tiam li eble li faras ion interesan, aŭ eble li poste deziras reveni, aŭ bone. Se li povas fari la saman laboron kaj gajni monon, kaj do tiel li Richard Stallman povis fakte daŭre uzi la komputilojn de Moito. Kaj li pensis, nu bone, do tiam mi nun ŝanĝas tiun situacion, do mi kreas kolekton de softwaro, kion oni besonders por uzi komputilon, kai don ni garantias, mi garantias, ke per ia permesilo, ke ciam eterne estas libere usebla, modifiebla, distribuebla, kotopo. Kai dort hieron Systemon li nomis GNU. Tio GNU estas la mallongigo por GNU's not Unix. Do ne estas Unix, es ist tio rekursiva mallongigo. Kai li ankaŭ fondis asocion, kai es ist li faris sufiĉe profesian laboron tie por tion tion fakte ankaŭ jure sekurigi. Sed li diris, nun mi ne povas tion verki mem, tio estas simple tro. Kai do tion li pensis, sed estas ja tio Unix-sistemo, kiu konsistas el multaj etaj programoj, kai multaj kolegoj de mi havas en siaj firmaoj tion Unix-sistemon, kai se mi ĉiun petas, ke ĉiu verku unu parton, unu el tion etan programon por nia GNU sistemo, kai se ni se ni povas testi tiun programon sur sia propra Unix sistemo, sur sia en la firma Unix sistemo, kai se li poste tiun sendas tiun al mi, kai tiam mi havas tiun saman kolekton, kai se ciu individua funkcias en ia eina Unix sistemo, ili ankaŭ ciu kune funkcias. Yes, bona ideo, kai tiel ili faris, do ili kai estis sufiĉe granda granda klopodo de programado, kai do mi ankaŭ memoras en la komence de la naŭdeka jaroj oni diris, ke multaj sistemadministrantoj, kiam ili ricevas ian Unix-komputilon de ia firmao, la unuan aferon estis ili forĵetis ĉiujn tiujn etajn programojn, kiuj venis kun tiu komputilo kaj anstataŭigis ilin kun tiuj de GNU, ĉar ili estis pli bonaj, pli havis kelkajn kromajn funkciojn. Nuntempe oni iomete ne plus schatas ilin, ĉar ili estas tro grandaj, tro malrapidaj, ĉar ili havas multegesa kromaj aferoj, kiujn oni ne tiom bezonas. Sed do tio estas alia afero. Kaj do tiam in iam komence de la naŭdeka jaro ili fakte havis tian tutan kolekton de programoj, kiujn oni bezonis. Ili havis kompililon, ili havis tekstredaktilon, ili havis ĉiujn tiujn etajn programojn, kiujn oni bezonas por uzi komputilon. Sed ili ne havis la operaciumon, la kernon, do tiu programo, kiu est lanciĝas unue, kaj kiu ĉiam por eterne en la komputilo kuras, kaj administras, kiu programo rajtas kiam havi la procesilon. Do tion ili ne havis. Kaj sed ili planis, do ni faras, ni verkas tute bonegan, la plej bonan iam ein. Kai ili daure estas verkantai. Kai chatiam okazis alia amusa afero, do tio estis komence de la naŭdeka jaroj. Do tiam estis studento en Helsinko. Do nome Linus Torvalds. Li estis en Helsinko, Finlando, li estis komputile mudo, li ciam de la infanezzo programis, kai do en la universitato li studis komputil scienzon, kai ekonis Unix, kai ekonis ankaŭ la programlingvon C, li ekonis la interreton, kai do li volis havi hejme ankaŭ ian Unix-sistemon. Kai li aĉetis tion por zo komputilon, tion kiam oni kun Windowso, aŭ eble tiam estis eĉ ne Windowso, sed
Windowso verŝajne ne
ekzistis. Eble estis nur MS-DOS, mi ne scias. Kaj tion MS-DOS li tuj forĵetis kaj instalis sistemon, kiun oni nomis Minix. Do Minix estis ankaŭ Unix-sistemo eta, kiun fakte ne estis celita por vera uzo, sed nur por edukado.
Kiel pro la edukado, ĉu?
Do estis do iu profesoro, do profesoro Tannenbaum, estis profesoro pri operaciumoj programoj, kaj li verkis tiun operaciuman sistemon por instrui al la studentoj kiel aspektas operaciuma sistemo. Tiel ke studentoj povu ludi kun ĝi, modifi ĝin kaj kompreni kiel ĝi
funkcias. Teorie ion tian kiel nun estas Raspberry Pi aŭ ion tian do ĉu do pro tio simpligita sistemo por
jes estis simpligita kaj do estis celita por eduko, sed oni ankaŭ povis aĉeti ĝin, do li vendis ĝin al homoj kaj ankaŭ estis kelkaj modifoj por ĝi en estis haveblaj. Kaj do Linus Torvalds do akiris tion Minix, kai installis Minix sur la komputilo. Kai la problemo estis, ke tiu Minix ne povis uzi la modemon. Do li havis modemon por konekti la komputilon kun la universitato, kai tion li bezonis por legi retpostojn, kai ankaŭ legi en tiaj retaj forumoj, tiamaj en tiu Usenet forumoj. Kai affischi tie. Kai dort hier li verkis fakte programon, li ne verkis programon por Minix, sed li verkis programon quasau operatium, und tio esis vere sur la apparataro, tio ne niu plu faras, so verki programon por ia speciala tasko, kiu fakte estas quasau operatiumo. Sed do Linus faris tion, ca li anca volis testi la tion capablon de la processilo do shangi la taskoin, do anca tio processilo povis tion, ca li faris du taskoin, do unu tasko estas legi la frappoin de la clavaro, ca sendi la clavaro frappoin tra la modemo alla universitato, kai la alia tasko estis legi kiu venas de la universitato tra la modemo kai afiŝi ĝin sur la ekrano. Tio estis tiuj du taskoj. Kai tiel li povis fakte uzi la tiujn komputilojn en la universitato tra la modemo. Kai iam li havis la deziron, do nun ĉi tie estas ia dosiero, kai mi ŝatus fakte havi ĝin sur mia Minix-sistemo, do mi volas elŝuti ĝin. Kai do bone, non mi povas fakte tiun dosiersistemo de Minix, estas ja tiun mia konas. Kai fakte mi povas aldoni al mia tia terminala programo la eblon verki aus skribi ion alla dossiersystemo de Minix. Kai ankaŭ inverse, do eble mi volas ankaŭ sendi ion dossieron al iu, kai do mi tio ankaŭ se la terminala programo povas legi de la Minix dossiersystemo ion dossieron kai sendi ĝin. Do bone, do tiam li havis tion programon, kiu povis fakte legi kai skribi dossierojn, kai havis tion eblon shangi la taskoin, kai tio fakte jam estas operatiuma sistemo. Kai li pensis nu bono, dotion la reston mi povas dum ia semain fino jam aldoni. Kai tiam li en ia forumo pri Minix demandis dot ĉu iu havas eble tiujn priskriboin de tiu Unix programmetoi, kiel ili funkcias, kion ili attendas exakte, kai cia tia tempo ni ne povis googli gin. Do, es ist net simpler troveblei, kai do iu sendis tion per poste, kai es ist viel komplexer. Kai do tiam kelkai homoi kiui, kai lista regis tia ankau kelkai analia in demandoin, kai homoi kiui sequis tion havis la suspekton, li scheine verkas operatiuman systemon. Kai tiam ihr Assistanto in la Universitato de Helsinki, kiu estis konata kun Linus, diris al li, dos se vi iam volas publikigi ion, mi donas al vi ĉi tie dosieron sur la universitata servilo, kaj tie vi povas meti aferojn, kiun vi volas publikigi. Nur kaze ke. Kaj do tiu asistanto nomiĝas Ari Lemke, kai li nomis tion dossieron Linux. Kai do tiel estis inventita tion nomo. Ĉar tiuj Unix-sistemoj havis iel finigis per XO. Do estis AXO, estis SunOX, estis HopOX, estas IRIX, au mi ne scias, estis multaj tie, kai preskaŭ ĉiuj finigis per XO. Kai krom la BSD variaĵoj. Kai so, kelkaj monatojn poste do Linus vere alŝutis la version 0.0.1 aŭ 0.0.1, kaj tiam homoj ekinteresiĝis kaj demandis, ĉu ĝi ankaŭ kapablas tion. Ne, kapablas ankoraŭ ne, sed mi povas aldoni. Ĉu ĝi kapablas tion? Ne, ĉar mi ne havas tian durdiskon kaj mi ne povas testi. Do bone, do tiam mi faras tion, kaj tiel fakte ĝi evoluis. Kai farigis nun la play of the usata operatiumo en la operatiumsistemo en la mondo. Kai
sed kio okazis kun Linus fakte, do li estis juna kaj okupiĝis pri tio en la libera tempo, sed kutime ne estas tiel, ke la junaj homoj, kiuj jam finas studojn, daurigas nu, en tia laboro.
Do, ciam li finis studadon, li, do, esis ancao amusa historio pritio, do, li por gaini monon, li donis cursoin pri computila usado, chat, tio es ist Dokument der Naudeka Jaroi tiam do almeno en Finnlando la studentoi havis al iron al computiloi kai ili set es ist mal facile exemple sendi red poston doni bo der was wäre der wäre wie sieht die kurs sein kai linus donis hier ein kurs sein al studentoi de einai fakoi kai do tiam Dolly klarigis kiel skribi sendi retpostojn kaj diris do kiel hejmtaskon mi donas al vi ke vi sendu al mi retpostojn. To estas tute freneza en laŭlanda hodiaŭ hejmtasko sendu al mi ian retpostojn. Ĉiuj skribis ian mesaĝon saluton, ĉu funkcias kaj
nun mi povus disdoni retpoŝton, ricevi la taskon, sendu al ni ĉifritan retpoŝton.
Kaj do ĉiu donis ia faris ian tian tute sensencan retpoŝton krom unu studentino, kiu nomiĝis Tuve Moni, mi pensas, li per tiu retpoŝto invitis lin al vespermanĝo, kaj tiun virinon li poste kun tiu virino li geedziĝis poste kaj havis infanojn, kaj do tiu vere dauris kelkajn semajnojn, ĝis ili ekloĝis kune kaj la patrino kaj la fratino estis tute mirigitaj, ĉar do li neniam havis kora mikinon, li tiam estis sola en la ĉambro kaj programis kaj kun nigraj kurtenoj kaj foje eble trinkis bieron kun iu amiko, sed neniam estis iel dancis kun knabinoj aŭ io tia kaj subite do jen mia kora mikino kio kaj
jes
kaj tio estas tiu epizodo kun Tuve. Kai do fakte mi pensas ke Linus fine de la studado faris ian magistran tezon pri Linux mem kai tiam eklaboris en Usono por ia firmao kiu okupiĝas ankaŭ pri procesiloj mi ne ekzakte scias au fakte ne tiom gravas kaj nun li laboras por tion pri tion li parolas poste kion li nun faras sed do kio estas vere grava do estas tiel ke kiel tia grandega grandega sistemo kiel Linuxo. Linuxo kerno minasias kiom da milionoj de koda linioj die nun havas, kiel organisi tion. Do estas, ne estas ia firmao, kiu kun ia plano, kiel en kiu direkto la afero evoluu, kai, sed estas simple homoi, kiu interesigas, kai do, Linus estas la bonvola diktatoro. Do, li dokumente li ricevis tiun proponojn.
Bonvola, ĉu ne estas bonvola diktatoro?
Estas tion li nomas tion sistemon, ke estas la bonvola diktatoro, kiu diras do tiel ni faras. Aŭ tio iras al la ĉefa branĉo, kaj tio ne. Kaj do komence li fakte ĉion propra okule kontrolis kaj enplektis. Kaj iam tio ne plu funkciis, ĉar simple estis tro. Kaj tiam li havis homojn, je kiu li fidis, do ni nomis la lieutenantoj. Do estas unu kiu Alan Cox ekzemple, kiu okupiriĝis pri ĉio kiu havas ion rilaton al retkonektado. Kai estis Theodor Zoo, kie okupiĝis pri la dosiersistemoj. Kai do ĉiam se venas propono pri ia subsistemo, tiam tiu leŭtenanto aprobis, kaj tiam Linus kutime fidis. Kai tiel funkcias ĝis nun. Kai do nun estas multaj grandaj firmaoj kiuj kontribuas alla Linuxa kerno, ekzemple Ibomon, ankaŭ firmaoj kiuj faras procesilojn kiel Intel kaj AMD kaj ankaŭ Nvidia, mi pensas. Do ili ĉiuj kontribuas alla Linuxa kerno, ĉar ili diras do ni besonders ponia entrepreno estas grave ke la Linuxa kerno kapablas tion aferon kaj kapablas tion aferon bone kaj tial ni kontribuas ni pagas homojn verki tion kaj donas ĝin al la komunumo ĉar doni ankaŭ povus fakte verki ĝin kaj ne doni ĝin al la komunumo sed tiam estas tiam ni tiam devas ĝin fakte adapti, kiam la komunuma versio de Linuxo evoluas, tiam ni devas poste modifi niajn derivaĵojn aŭ niajn kromaĵojn, kaj tial por ni estas pli bone doni ĝin al la komunumo, por ke la komunumo flegu ĉion. Kaj do tiel fakte ĝis nun funkcias la evoluigado de la Linuxa kerno. Yes. Do.
Yes, kaj vi volis diri fakte kiel poste funkciis kun Linux, kaj tio signifas ke la organizaĵo pagas lin, kaj li simple povas esti hejme kaj hejme rigardi la kodon kaj tamen havas la
Yes, don, nun li nun estas tiel ke don mi just diris ke multaj firmaoj kontribuas alla kerno kaj ankaŭ estis tiuj eble tiuj ankaŭ menciu tiun distribuaĵojn de Linuxo ĉar do komence estis tute malfacile uzi Linuxon ĉar oni devis iel elŝuti tiun kernon kaj oni bezonis kompililon kaj oni devis kompili la kernon kaj tiam estis tre malfacila afero kaj tiam homo diris nu bone mi povas fari tiun laboron kaj metis tion sur disketon kaj vendi tion disketon kaj ankaŭ tiu permesilo de Linux do komence ne permesis ĝin kaj poste Linux eksciis ke estis komprenis ke tio estas grava afero kaj li ŝanĝis la permesilon ke tio estas permesata kaj do tiel fakte ekestis tiuj distribuaĵoj do kaj do kiam mi komencis uzi Linuxon iom meze de la naŭdekaj jaroj tiam mi ne havis retkonekton por elŝuti tutan distribucion do sed kaj tiam mian unuan Linux distribucion aĉetis en librovendejo estis libro pri Linuxo kaj ĝi havis diskon kun ia distribuaĵo aŭ distribucio mi pri tio kaj do tio estis la komerca modelo de tiuj distribucioj ke ili simple vendis la diskojn al alian eblon akiri Linuxon ili ne havis por Windows eble en la universitato elŝuti kaj sed estis malfacile estis multe pli facile simple aĉeti tiun diskon kaj do tio estis tiu distribuaĵoj aŭ distribucioj kaj tiu distribucioj ankaŭ kontribuis alla Linuxa kerno kutime ili faris tiel ili simple dungis homon ili pagis homon ke tiu homo kontribuu alla Linuxa kerno. Ekzemple Alan Cox, kion mi menciis, do li laboris por Red Hat sufiĉe longe, kaj do li ĉiam en la konferencoj mi unufoje vidis lin kun granda ruĝa ĉapelo. Kaj estis sufiĉe amuza apero. Kaj do tio estis do por Alan Cox estis bone, ĉar li povis fakte faris sian hobion do verki por Linuxo. Linuxo, kaj li ricevis monon por tio, kaj por Red Hat estis bona, ĉar la bazo de ilia komerca modelo evoluis, kaj ankaŭ estis bona reklamo por ili, ĉar Alan Cox ĉiam portis tion ruĝan ĉapelon, kaj ĉiu sciis, ke Alan Cox laboras por Red Hat, kaj Red Hat tiel subtenas Linuxon. Kaj do tiel faras multaj aferoj, multaj firmaoj, ekzemple Google, ĉe Google laboras Andrew Morton, kaj estas sufiĉe multaj ĉefaj programistoj de Linuxo laboras por grandaj firmaoj. Kaj eĉ malgrandaj firmaoj, kiu ne volas dediĉi tutan homon al programado de Linuxo, ili povas membriĝi al la Open Source Development Lab. Tio estas ia asocio kiu pagas homojn ke ili kontribuu al la malfermfonta programaĵo. Kai en partio asocio ankaŭ laboras Linus kai aliaj Linuxaj programistoj. Dort hier funkcias nun la financado de sed ankaŭ do ekzemple do via konas Claudio estas esperantisto ĉi tie kiu laboras por Ibomo en Böblingen kaj li ankaŭ kontribuis kodon al Linuxo, ĉar Ibomo bezonas tiun kodon por sistemoj kiun ili vendas kaj do ili sendas tion alla komunumo, ĉar tiam la komunumo flegas ĝin. Yes. Do, kio ni fakte ankoraŭ tute ne priparolis, estas tiu sistemo kiel funkcias tia tuta kunlaborado, ĉar estis do tio estis ankaŭ tio estis granda revolucio. Kio okazis, kiel mi jam diris en la komenco, ke fakte la Linuxa komunumo fakte inventis tion sistemon kiel kunlabori, sed mi pensas, ke tion ni lasas por ia posta epizodo.
Pensas, ke tio meritos propran epizodon.
Do nun ni parolis pri la bazoj, do estis tio, ke do Linuxo fakte venis al tiu mondo kiel projekteto de studento, kaj ĝi fakte tio estas ankaŭ sufiĉe granda konflikto, ĉar estis ja tiel, ke Linus verkis tiun kernon kaj uzis tiun programetojn de la GNU-sistemo, kaj kiam la kerno estis preta, li tui havis tiun tute funkciantan operaciumsystemon, und schon die provis tiun kromage in kommen programmen preni de la GNU systemo kai tiam dort hier Richard Stallman es ist tre kolera kai diris so nie werk ist tiun grandan systemo und kai Linus kun la amico in sa werk ist nur tiun etan en an kern an parton kai nun la tuta mondo nomas la systemo Linux ne GNU kai dort die was nomigi GNU Linux au ILT kai dort hier es ist hier dort Stallman ist das hier obstina persona es ist dort Sanchezai discuto kai dort hier ist es dort hier flanka affero chat dort hier ist das wäre es ist motiu eta parto du es ist comparable es das eta parto do nun ne plu cha nun moderna Linux sistemo havas multa in alia in parto in kiu venas nek de la Linux kerno nek de GNU sed tio estis tia debato en la naŭdeka jaroj ĝis nun kai yes dort hier ist es tio afero kai dokion ankoraŭ volis diri
kio estas Tukso en la gildo
do Tukso estis mi fakte ne scias so estas tio pinguino dort char iam Linus ricevis demandon kio estas via plej ŝatata besto kaj li diris pinguino kai dort hier am Dorf hier Tuxo mir das hier Kelgi nomas Tuxo nomijas Tuxo
Tuxo verchane venas de tiu Tuxedo au dok en la en Esperanto tiu nomijas kiel tiu nomijas slovake momenton. Tio estas tio vira vestajo, kiam oni havas la tiun papilion, tiun nigra blanka, kaj tio mangas dinner jacket or tuxedo, kai en Esperanto ĝi nomiĝas Mokingo. Yes, kai kai tiu pinguino ja aspektas la besto mem aspektas kio ĝi vestus la Mokingon.
Ah, yes, estas io tio, yes.
Yes, do tiam verŝajne venas de tie, sed tion mi ne havas iel
Sed ĝi estas bonega maskoto por la iel do ĝi estis tre sukcesa tiu simbolo por Linukso.
Yes. Bone. Do pensas ke ni sufiĉe vi sufiĉe longe parolis pri la historio. Do ĉifoje vi ne havis tiom multaj eblecoj aŭskulti min, sed Johannes, ja scias multe pli ol mi pri ĉi temo, kaj do estis bone ke li povis tiom flue paroli. Bone, do dankon ke vi faris la epizodon.
Jes, mi jam antaŭ ĝojis tiun alian epizodon pri tiu maniero de kunlaborado, ĉar estas ankaŭ es ist exakt das hier, und nun juas pritio programmado der auskultau der audio affäroi kai tion ni faros eble post kai monato ja se meinoi do kai gestiam fatu bone kai uso linuxon
no
kai dauris sendu al ni fotoin
Kai faru securcopioin.
Cis faldo.
Kai fartu pone. Cis!